สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 48 Laws of Powerful Women Fed Up with Male Workplace Dominance เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งอธิบายเกมอำนาจในที่ทำงานจากมุมมองของผู้หญิงโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ยังถูกครอบงำด้วยบรรทัดฐานแบบชายเป็นหลักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเสนอทฤษฎีเชิงนามธรรมแต่เน้นการแปลกฎที่มักไม่ถูกพูดออกมาตรงให้กลายเป็นแนวทางใช้งานได้จริงๆในชีวิตการทำงานจุดเด่นคือการนำประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนมาผสานกับการอ่านโครงสร้างอำนาจในองค์กรทำให้เนื้อหามีลักษณะตรงไปตรงมาและมุ่งใช้ได้ทันทีหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเมืองในออฟฟิศการต่อรองอิทธิพลการปกป้องผลงานของตนเองและการยืนหยัดในระบบที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านเกมอำนาจในที่ทำงานจากมุมมองของผู้หญิงแก่นของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจในที่ทำงานไม่ได้เกิดจากความสามารถอย่างเดียวแต่เกิดจากการรับรู้สถานะจังหวะเครือข่ายและวิธีสื่อสารด้วยหนังสือชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะขาดฝีมือแต่เพราะต้องทำงานในระบบที่ให้รางวัลกับคนที่เข้าใจเกมมากกว่าเข้าใจงานมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะทำงานให้ดีขึ้นอย่างไรไปเป็นจะทำให้ผลงานถูกมองเห็นและได้รับการปกป้องอย่างไรผู้เขียนเน้นให้ผู้หญิงสังเกตพฤติกรรมที่มักถูกมองข้ามเช่นถูกขัดจังหวะการถูกแย่งเครดิตการถูกลดทอนน้ำเสียงหรือการถูกกันออกจากวงสนทนาสำคัญสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นรูปแบบของอำนาจที่เกิดซ้ำในองค์กรหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มืออ่านโครงสร้างมากกว่าคู่มือปลอบใจเด่น2การแปลงกฎอำนาจที่ซ่อนอยู่ให้เป็นการปฏิบัติที่ใช้ได้จริงต่างๆของหนังสือคือการไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ระบบแต่พยายามแปลงการเมืองในที่ทำงานให้กลายเป็นเครื่องมือปฏิบัติได้จริงผู้เขียนสื่อว่าหากเกมอำนาจยังดำเนินอยู่ผู้ที่ไม่เข้าใจกติกาย่อมเสียเปรียบหนังสือจึงเน้นแนวทางที่เป็นรูปธรรมเช่นการเลือกจังหวะพูดการวางตำแหน่งความคิดการตอบโต้แบบไม่เปิดช่องให้ถูกลดทอนและการสร้างความน่าเชื่อถือในวงสนทนาที่มีอำนาจการนำเสนอเช่นนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้ขอให้ผู้อ่านเปลี่ยนบุคลิกให้เป็นคนอีกแบบแต่ให้เรียนรู้วิธีเดินเกมอย่างมีสติในสภาพแวดล้อมจริงแนวคิดสำคัญคือการมองอำนาจเป็นทักษะเชิงบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การใช้อิทธิพลแบบก้าวร้าวผู้หญิงที่เข้าใจมุมนี้จะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดควรนิ่งเมื่อใดควรยืนยันและเมื่อใดควรสร้างพันธมิตรประเด็น3การปกป้องผลงานชื่อเสียงและพื้นที่ทางความคิดจากการถูกเบียดทับหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาที่ผู้หญิงในที่ทำงานเจอบ่อยคือการถูกมองข้ามถูกตัดบทถูกยึดเครดิตหรือถูกทำให้ความคิดดูเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงที่ดังและมั่นใจกว่าประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่เป็นเรื่องการคงอยู่ของอำนาจเชิงสัญลักษณ์ในองค์กรเพราะคนที่ควบคุมการรับรู้ควบคุมการเติบโตได้ด้วยผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดที่มุ่งให้ผู้หญิงรักษาพื้นที่ของตัวเองทั้งในระดับการสื่อสารและการตัดสินใจสำคัญคือการไม่ปล่อยให้ความสุภาพกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผลงานสูญหายหนังสือชี้ว่าการปกป้องชื่อเสียงไม่ได้หมายถึงการเผชิญหน้าอย่างแข็งกร้าวเสมอไปแต่อาจหมายถึงการจัดกรอบคำพูดสร้างบันทึกความสำเร็จทำให้การมีส่วนร่วมมองเห็นได้และตอบสนองต่อการลดทอนอย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงอาชีพมากกว่าการให้กำลังใจทั่วไปประเด็น4การสร้างอิทธิพลผ่านพันธมิตรจังหวะและการเมืองในองค์กรอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือการเข้าใจว่าอำนาจในองค์กรไม่เดินด้วยความสามารถอย่างเดียวแต่เดินด้วยความสัมพันธ์การจับจังหวะและการรู้ว่าควรใช้เสียงของใครให้เกิดผลผู้เขียนมองว่าผู้หญิงที่ต้องการก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามการสร้างเครือข่ายและการอ่านแรงจูงใจของคนรอบตัวเพราะการมีข้อมูลและพันธมิตรช่วยลดโอกาสถูกผลักออกจากวงอำนาจหนังสือจึงไม่ได้สนับสนุนการเล่นเกมแบบหลบหลีกอย่างเดียวแต่สนับสนุนการเข้าใจว่าแต่ละการกระทำมีผลทางการเมืองเสมอไม่ว่าจะเป็นการเลือกประชุมการตอบอีเมลหรือการยกประเด็นต่อหน้าคนกลุ่มใดสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอิทธิพลไม่ได้เกิดจากตำแหน่งเท่านั้นเกิดจากความสามารถในการทำให้คนอื่นรับฟังและเชื่อถือได้ในช่วงเวลาสำคัญนี่เป็นเหตุผลที่เล่มนี้เน้นการปฏิบัติมากกว่าการมองอำนาจเป็นเพียงแนวคิดทางสังคมประเด็นสุดท้ายการยืนหยัดโดยไม่รอการอนุญาตจากระบบสารสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของหนังสือคือการผลักให้ผู้หญิงเลิกคิดว่าต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะมีสิทธิ์แสดงตัวตนอย่างเต็มที่แนวคิดนี้ สอดคล้องกับภาพรวมของหนังสือที่ต้องการให้ผู้อ่านตระหนักว่าระบบอาจไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต้องยอมรับข้อจำกัดนั้นโดยไม่ต่อรองหนังสือจึงสื่อถึงการสร้างอำนาจส่วนตัวจากความชัดเจนในเป้าหมายการควบคุมวิธีที่คนอื่นรับรู้เราการตัดสินใจอย่างมีหลักการเมื่อเผชิญแรงกดดันจุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือเชิงกลยุทธ์มากกว่าคู่มือสร้างแรงบันดาลใจเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่คำว่าเข้มแข็งแต่พยายามอธิบายว่าจะเข้มแข็งอย่างไรในระบบที่ไม่เป็นธรรมผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเรื่องศักดิ์ศรีและเครื่องมือสำหรับการลงมือจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเขียนเกี่ยวกับผู้หญิงในที่ทำงานจำนวนมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรคนที่รู้สึกว่าความสามารถของตนถูกมองข้ามและผู้อ่านที่อยากเข้าใจอำนาจในที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาโดยไม่อ้อมค้อมหากมองในเชิงปฏิบัติมันช่วยให้เห็นรูปแบบการลดทอนผลงานการเมืองในออฟฟิศและวิธีตอบสนองอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นส่วนในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองไปสู่การอ่านระบบและการวางกลยุทธ์ของตนเองอย่างมีสติจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความตั้งใจจะพูดถึงอำนาจจากประสบการณ์ของผู้หญิงในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อความก้าวหน้าไม่ใช่จากกรอบทฤษฎีลอยๆหรือคำแนะนำที่ฟังดูดีแต่ใช้จริงยากหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งกับคนที่กำลังเริ่มทำงานและคนที่อยู่ในเส้นทางอาชีพมานานแล้วแต่ยังต้องรับมือกับการเมืองในองค์กรอยู่เสมอคุณต้องการสนับสนุนแมรี่โรบินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่